4. Алкіт почухав укушену комором щоку. Потім повернув голову і кинув лише косий погляд на 6 мандрівників у запиленому одязі, що з'явилися на краю галявини. Він давно чув їхнє наближення, тільки мертвий не почув би, як ця шистка ломилася через ліс. Мандрівники, в свою чергу, оцінювально розглядали оголеного юнака, що розтягнувся в тіні лавра і підходити ближче не поспішали. Нарешті, стоявши попереду всіх і одягнений бідніше за інших коротун, мабуть, провідник, надав своєму рябому пласкому обличчю приємний, з його точки зору, вираз і зробив крок вперед.
«Радуйся, козапасе!» – гордо кинув він.
«І ти радуйся, козопасе!» – тим самим тоном відповів Алкіт, згрібаючи крихти сиру і відправляючи їх у рот.
«Я не козопас!»
– образився коротун, обсмикуючи кострубату пошиту хламіду, схоплену на плечі брошкою з великим і явно фальшивим каменем.
«Ну, тоді радуйся, що не козопас!»
– Алкіт проковтнув крихти і відвернувся. Коротун почервонів, але все ж таки вирішив на роги не лізти і спробувати почати бесіду заново.
«Я Амфіном з Архамена, син Лікія, мінієць»,
– заявив він, гордо підбадьорюючись.
«А хто ти, огідний, дотепний юначе? Якщо ти бог, то ми принесемо тобі жертву. Якщо людина, ми розділимо з тобою трапезу. Бо сирні крихти – не найкраща їжа для голодних та нахабних молодиків. Отже…»
«Радуйся, Амфіне, син Лікія», – уже миролюбніше відповів Алкіт, сідаючи. «Я Алкіт, син Амфітріона, фіванець». В очах рябого коротуна майнули дурашливі вогники. Він несподівано впав ниць перед розлюченим Алкідом.
«Пробач наше незнання, о великий герой!»
Коротун тишком-нишком підморгнув своїм супутникам, що посміхалися.
«Ми, Орхомена, посли, що за Даниною йдуть у семивратні фіви. Тебе не впізнали, могутній. Нам, Басілея Ергіна, посланцям, чи дозволиш свій шлях продовжити?»
«Дозволю», буркнув Алкіт, добре бачачи, що коротун над ним знущається. «Хоч на всі 4 боки». «Нехай веселяться», – подумав він. «З мене станеться. Скажу потім пану, щоб поводив їх по Кайфарону». Дружній регіт мінійців лише зміцнив юнака у бажанні уникнути скандалу. Не починати ж порожньою безглузду бійку з чванливими мінійцями з войовничого міста Орхомена. Однак самі мінійці аж ніяк не збиралися відмовлятися від такого вдалого та веселого проведення часу. Розсівшись на траві навколо Алкіда, вони безцеремонно розглядали його, немов товар у лавці, діловито прицьокуючи язиками.
«Дякуємо за дозвіл, великий герой»,
– почав розмовляти чорнявий молодик, навряд чи старший за самого Алкіда. І сережки у вусі чорнявого грайливо гойднулися, блиснувши хризолітом, таким же зеленим з жовтими іскрами, який красувався в оправі персня на безіменному пальці хроменця.
«Чи не дозволиш ти, богорівний, відповісти мені, прокло племіннику Басілея Ергіна, скільки подвігів ти вже встиг здійснити?»
Алкід не відповів, але його відповіді не потрібно.
«Як тобі не соромно, прокл?»
– відгукнувся величезний солдат із шрамом на видатному носі. Алкід машинально зазначив, що солдат з віком добряче підплив журком.
«Адже наш герой доблесно вбив страшного лиходія Ліна, брата жахливого Орфея, який підступно змушував героя розучувати варварські богохульні пісні!»
Здоров'як загнув один палець, а Алкіт смикнувся, як від ляпаса, але стримався.
«Потім гордість Елади чпокнув за одну ніч сотню дочок Басілея Теспія, а заразом і самого Теспія. Чи не подвиг це?»
Шрам на носі у солдата почервонів від задоволення, і другий палець був демонстративно загнутий.
«І нарешті...»
Дотепний здарувань вказав на левову шкуру, що лежала неподалік.
«Наш герой після довгої битви знищив польову мишу, яку в цих краях звали кіферонською людожеркою. Чи не доказ це того, що батько нашого героя сам Дій Громовержець, а зовсім не якийсь там Амфітріон, згаданий великим Алкідом єдино зі скромності?»
Алкід недобре блиснув очима, але все ж таки вважав за благо промовчати.
«А мати нашого високоповажного гостя так насолоджувалась олімпійцем, що і після її ласок він і дивитися на інших жінок не хоче. Мабуть, і сама матуся, бачачи увісні Зевса з блискавкою наперевес, сопить та слинки пускає».
Вибух сміху раптово обірвався. Алкіт невловимим рухом простяг руку і легко, майже ніжно, торкнувся волохатого передпліччя солдата зі шрамом на носі.
«Скажи ще щось про мою матір?»
тихо, але виразно промовив Валкіт. «І станеш гарним, бо я відірву тобі твій поганий ніс, ясно?» Він хотів додати щось ще. Він навіть підвівся на ноги і раптом з жахом відчув, як усередині нього поповзли перші язички нетутешнього слизу, що віддає пліснявою. Провісники приходу божевільної богині Ліси та невиразно бурмотних полеглих. «Приступ!» – промайнуло в голові. «Як же так?»
«Ну ось, герой сказав і сам злякався». Здоровань, який мимоволі подався назад, зміряв поглядом зблідлого Алкіда. «Відразу видно, що богорівний!»
«Мені треба йти», – насилу видав юнак, відчуваючи, що галявина пливе перед очима.
«Треба», – погодився солдат зі шрамом, оголюючи короткий кривий меч. «Зараз і підеш, тільки спершу...»
Ні Алкід, ні посли гордовитого Архомена не знали, що камінь для жартовника вже вибраний. Потрібні слова вимовлені, байдужий до всього раб-хлопчик, врятований фіклом, розкинутий обличчям вгору, і над ним занесений рятувальний кам'яний ніж. Не знали вони й того, що з чагарників тернини за ними уважно стежать чіпкі і назавіком пильні очі зморщеної старої з гострою мордочкою хижої ласки. А Галінтіада, у свою чергу, не знала, що зовсім поруч із нею, невидимий для смертних, стоїть стрункий широкоплечий воїн у блискучому на сонці панцирі, поножах з литими левовими мордами з масивного срібла і коногривому шоломі, що майже повністю закриває обличчя свого власника. Наступної миті сталося багато подій. Кривий меч, немов сам собою, перекочував у руки Алкіда. Солдат зі шрамом на носі скрикнув, хапаючись за зламане зап'ястя. Розсміявся шлемоблискучий Арей, син Гери та Зевса. Опустився жартовний ніж, затиснутий цього разу в кулаки кульгавого слуги. Сонце Геліос відвернулося від Кіферона. А втрачаючи розум Алкід, згадав, що герой не повинен тікати від Тартара. Герой має боротися.